En Romo okazis la deknaŭa eldono de la Festivalo de la Pola Kulturo Corso Polonia, organizata ĉiujare de la Pola Instituto, kiu en 2022 solenas sian tridekjariĝon. La nunjara festivala eldono donis la fokuson al la orienta limregiono de Pollando, kaj tiel la inaugura vespero estis dediĉita al Podlachio. Tio okaze estis malfermita ekspozicio de Małgorzata Dmitruk, artistino naskiĝinte en la regiono de Bialistoko, kun ŝia dezajna kaj grafika arto. En la programo okazis krome la plurmedia koncerto de Jacaszek kaj Jerzy Osiennik, artistoj el Pollando kaj Belorusio, inspiritej de la poem kolekto miniaturoj de Sokrat Janowicz, belorusa verkisto kreanta en la belorusa kaj la pola lingvoj. Okazis ankaŭ fotoekspozicio organizita kunlabore kun la Roma Galerio Interzone Militrevoj. Ĝi prezentas fotojn de Jean-Marc kaj mi kaj Valentina Piccini en la jaroj 2015-2022, faritajn dum la milito en Ukrainio ekde la konflikto en Donbaso. En la programo de la nunjara eldono de Corso Polonia troviĝis krome prezento de du dokumentaj filmoj de Tomasz Wolski. La unua, 1970, traktis baze de arkivaj materialoj eventojn el decembro 1970 ĉe la pola marbordo. La alia dokumento, Ordinara lando, bildigis komunistan Pollandon baze de registraĵoj de la tiuepoka milico kaj sekurec-servo. Fine de la festivalo prezentiĝis la elstara itala muzikgrupo Giardino di Delizie kun la muziko inspirita per ĝiaj vizitoj en Pollando. La subĉiela koncerto okazis en la ĝardenoj de Accademia Filharmonica Romana. Ĝi estis dankas primo por la partneraj kulturinstitucioj kaj la itala publiko pro la tridekjara interesiĝo pri la festivalo kaj la invito al plia kunlaboro.